Listen over selskap som vil bygge ut havvind på norsk sokkel blir stadig lenger. Mandag denne uken så et helt nytt initiativ Dagens Lys. Velkommen til denne utgaven av Energi og Klima. Med meg i Bergen så har jeg Ida Solbrekke, stipendiat ved Universitetet i Bergen og Bergen Offshore Wind Center. Velkommen til deg, Ida.
Takk for det.
Og i Oslo på linje i dag, vår gjest Knut Vassbotten, administrerende direktør i Deep Wind Offshore, som trådte ut i offentlighetens lys denne uken. Velkommen til deg og Knut.
Tusen takk.
Hvordan har mottakelsen vært disse første dagene med nytt selskap som alle skal få lov å kjenne til?
Jo, det har vært en fantastisk god mottakelse. Det har vært en enorm interesse, og jeg tror noe av grunnen til det er jo at det setupet som vi har med kombinasjonen av et shipping offshore-selskap og et kraftselskap som eiere er en litt annerledes setup enn det som man har sett i offshore i Norge, offshorevind i Norge så langt. Så jeg tror det kommer til å være, det har vært et godt fundament for vår videre reise og vår vekst.
Vi kan jo fortsette litt der med å snakke litt om hvem disse partnerne du nevner er, og hvordan de komplementerer hverandre som gjør dette til en spennende sammensetning som du er inne på.
Du vet, når jeg satte opp selskapet og så den optimale eierstrukturen, så var det akkurat dette her jeg jaktet etter. Det å ha kombinasjonen av Knutsens lange erfaring fra maritim sektor, olje og gass. De har for eksempel 16 båter i nybygg. De har tonnasje som kan være velegnet for å bruke til transport og kanskje installasjon av relevante produkter. De har en klar dekarboniseringsstrategi av sin flåte, tunge på teknologi, sammen med Haugaland Kraft og SKL-systemet som har både nettkompetanse og de har kraft, balansekraft, vannkraft, som vil være veldig, veldig relevant for et havvindsprosjekt. Og tilstedeværelsen på Sør-Vestlandet er jo heller ingen hemsko. Jeg tror skal du få til en havvindindustri, så er du nødt til å ha lokal forankring.
Ja, Knut, du har jo lang erfaring innen Aker Solution på havvindsatsing, noe de også har skilt ut i et eget firma. Så hvorfor velger du nå å gå solo, skulle du si? Altså, hvorfor velger du nå å starte på nytt, da, for å si det på den måten?
Ja, jeg har jobbet 20 år pluss i olje. Begynte å se på havvind for 5-6 år siden, og var en av de første som så på det hos min tidligere arbeidsgiver. Og da så vi jo på muligheter i produkt- og tjenestesegmentet. Men vi så også, fikk også anledning da til å se på muligheter som utvikler av havvindprosjekt. Og den posisjonen som det her markedet da etter hvert fikk, og den støtten vi klarte å få internt, og det som var endgame der var jo den børsnoteringen i sommer. Så i forbindelse med den børsnoteringen så gjorde vi noen refleksjoner om, nå har jeg vært i et selskap et antall år, er det mulighet til å gjøre noe nytt? Og da kom jo de tankene opp i forhold til å sette opp noe eget og gjøre dette her sammen med dominerende lokale bedrifter i det området av landet som jeg kommer fra. Og kunne være drivkraften bak det her selv, det synes jeg jo er ekstremt spennende.
Som jeg nevnte i innledningen, så er det jo en rekke aktører som har vist interesse for disse konsesjonene som det ble åpnet for ved årsskiftet. Utsira Nord, som er utenfor Rogaland, og Sørlige Nordsjø 2, som er sørvest for Agder på grensen til dansk farvann. Altså det er jo, listen over selskap er jo litt sånn hvem er hvem i norsk næringsliv, med Equinor og Fred Olsen Aker, som vi har snakket om, og en del, noen få nyere aktører som Ny Energi med ASKO på laget, og en rekke av de store internasjonale selskapene får man jo anta snuser på på norsk sokkel. Altså, du jo åpenbart ikke skyggeredd når dere setter sammen noe nytt og skal konkurrere med store etablerte milliardkonsern. Hva er det som gir deg troen på at en relativ nykommer skal vinne fram i konsesjonsrunden?
Jeg tror jo opplagt at alle de store oil majors ser på havvind som en del av sin diversifisering. Men realiteten er jo at selv i Aker-systemet så var vi jo ganske små når vi konkurrerte mot disse enorme selskapene. Så jeg tror ikke nødvendigvis at det er bare størrelse som betyr noe. Det er jo viktig at du er solid og at du har en løfteevne og at du har en kompetanse som jeg da har i den eierstrukturen jeg har. Men så er det jo ikke først og fremst størrelse som avgjør dette her. Det er et antall trigger, og du må forstå hva som skal til for å få løftet den industrien i det relevante området du ser på. Du må skjønne hvilke utfordringer som kan være med andre interessenter i havet. Det må man håndtere på en mye bedre måte enn det som har vært gjort i andre store energiprosjekt. Og så tror jeg med, du nevner en liste over selskap. Jeg tror ikke vi har sett den endelige lista der. Når veilederen kommer til våren, så tror jeg at det kommer til å komme betydelig antall selskap. Vi har jobbet i England, i Skottland, og ser at i England så var det kanskje 30-40 selskaper som var interessert. Når vi kom til Skottland så var det 40-50 selskaper. Og mange av disse, veldig mange, vil også se til Norge, og så vil du få nye selskaper i Norge som vil gjøre det på en litt annen måte. Så du vil få en kombinasjon av tunge, store, erfarne selskaper som viser interesse for Norge, og nye selskaper med og uten en norsk vinkling. Og da tror jeg at det vil være rom for et antall selskap. Jeg håper at det kommer et antall prosjekt som vil bidra til det aktørmangfoldet. Altså det er jo to eller tre ting som det ser ut til å være bred politisk enighet om, og det er at Norge trenger å diversifisere sin energisituasjon. Vi trenger havvind for å dekarbonisere, for å skape vekst for ny energikrevende industri. Og så er det en investering i kanskje først og fremst havvind på dypt vann, som gjør at du kan bygge en norsk leverandørindustri, en bred norsk leverandørindustri, med et fantastisk utgangspunkt. Det er ikke mange land i verden som har den kompetansen som Norge har fra olje og gass, men det her gjøres på en annen måte. Og det her er litt tilbake igjen til når bunnfast vind ble bygd ut, så var jo det jo kompetanse som norske selskaper hadde, men den gangen så av ulike årsaker så var det ikke så mange som tok det steget, og som gjør at Norge i dag ikke har den plassen i havnmarkedet som vi bør ha. Og muligheten er nå, men du må handle nå for å klare å bygge denne leverandørindustrien. Og du kan ikke komme om 5 år og gjøre en satsing, for da er allerede noen andre som har tatt den muligheten som er nå, spesielt i forhold til kanskje flytende, hvor Norge kan bli en stormakt, på samme måte som er i olje og gass. Men da må man kjenne sin besøkelsestid.
Ja, for du nevner jo denne veilederen, eller det regelverket som har ventet på, som er lovet fra staten i løpet av våren, var det siste jeg så, for hvordan selve konsesjonstildelingen skal foregå. Hva forventer du deg av den? Altså, er det noen ting du helst vil se, Jan, og er det eventuelt noen sånne showstoppere som du mener kan være med å gjøre det vanskeligere å få til den relativt raske utbyggingen som du mener trengs?
Ja, det som jeg håper da er jo at det kommer et antall prosjekt sånn at du kan levere på det som igjen er bred politisk enighet om, og det er å bygge en norsk leverandørindustri. Og så er det jo slik at alle markeder i havvind har sine særegenheter. England har vært veldig god på å få til et kompetitivt system. De har lagt til rette for et antall områder som har stimulert konkurranse, og som har fått ned pris. Og allerede i dag så leveres jo prosjekter i England som fra havvind som kan konkurrere med all annen ny tilført energi. Og det er ikke noen grunn til at ikke flytende havvind kan gjøre det også. Men da er man nødt til å investere noe i de første prosjektene for å skape et fundament. Og et selskap, uansett hvem du er, så kan ikke et selskap selv ta all den kostnaden ved å oppskalere. Altså det er ikke først og fremst teknologi som trengs. Teknologien er der, men du må anvende teknologien i et nytt, på en ny måte, i et system, i en større skala. Og noe av den kostnaden er det noen som må dekke, og da betyr at du må sette opp et sett med rammevilkår som gjør det her mulig. Og jeg tror at man i dialog med myndigheter så kan man komme til en fornuftig setup på et sånt rammeverk. Realiteten er at alle industrier av en størrelse har et sett med tilpassede virkemidler. Det gjelder shippingbransjen, det gjelder offshore olje og gass, det gjelder vannkraft. Du må muliggjøre det som er særegent for den industrien, og ha et rammeverk som tillater at den kan vokse og bli stor.
Jeg er litt nysgjerrig på den konsesjonsprosessen. Er det allerede bestemt sånn detaljer på hvor stor park dere er interessert i, hvilke turbiner som skal benyttes? Er det informasjon som ikke er på plass, eller må dere vente litt?
I teorien så kan man levere en melding nå. Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2 blir åpnet opp 1. januar. Men jeg tror det kanskje er lite hensiktsmessig å levere inn en melding nå, før man har den veilederen, om man vet hvilke kriterier myndighetene vil velge utifra. Så det kan hende at noen gjør det, men jeg tror vi i hvert fall vil ha en strategi på å se hva som står i den veilederen til myndighetene. Og da forventer jeg at de igjen peker på mulighetene for leverandørindustri, at de peker på muligheter til å dekarbonisere og gi kraft inn til områder av landet som trenger ny kraft. Altså i min hjemby, i Haugesund, så er det et kraftunderskudd på 1,5, mellom 1,5 og 2 gigawatt. Til sammenligning så produserer jo Norge i dag 32 gigawatt, så det er et betydelig kraftunderskudd. Det er kraftunderskudd i Bergensområdet der dere sitter på mer enn 2 gigawatt. Så man er ikke, altså den kraftsituasjonen i Norge i dag er en hemsko både for elektrifisering av olje og gass, og for videre vekst i industrien. Altså det finnes et antall prosjekt som krever kraft, og de, man er ikke i stand til å levere på alt dette her, før man har en kraftsituasjon som muliggjør det. Og det er, i mine øyne, så er det havvind som er det letteste måten å skalere opp og levere kraft av de volumene som trengs.
En ting jeg har lyst til å spørre deg, Ida, om, det er jo dette med variabilitet. Altså, vind blåser jo ikke kontinuerlig. Nå har man et relativt to jomfruelige områder. Hvordan skal man jobbe med den variasjonen i vindstyrke når man designer en park? Altså, hva vet man fra forskningshold om hvordan det gjøres på best mulig måte?
Ja, en ting er jo på en måte hvordan du best skal deale med det som skjer når du har en vindpark, rett og slett parkeffekten, hvordan ressursene fordeler seg innad i parken, og hvor mye turbiner stjeler fra hverandre og sånne ting. Det er jo en ting man må tenke på. En annen ting er jo rett og slett den geografiske variasjonen i vind på litt større skala. Og det, for å få bukt med det, så må man jo egentlig finne ut av hvilke områder som er litt ut av fase, sånn med tanke på at det blåser et sted og ikke et annet, og rett og slett koble de sammen. Altså at det produseres på et sted og ikke et annet, og at de kan til sammen så vil de på en måte produsere en litt mer stabil vindkraft. Altså når det er sagt, så er jo, hvis du skulle få virkelig utnyttelse av dette her, så skulle du jo sånt i teorien heller koble sammen Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2. Innad i Utsira Nord så vil du nok kunne redusere variabiliteten noe ved å koble sammen parker innad i Utsira Nord, men det vil kun være på kort tidsskala i form av kanske minutter till timer, för att det är inte snack om så stora områden när du ser på geografiska skillnader i vinden.
Ja, det är ju ett väldigt gott punkt du toucher på där. Alltså du vill se en mycket mer sofistikerad strömlösning i Europa och andra städer, hvor, akkurat som du säger, när det blåser i på Västlandet så är det kanske stilla i Aberdeen och omvänt. Och det att du då över tid vill få en mycket mer sofistikerad kraftbalans, att du vill få ett nät i Nordsjön som möjliggör att du kan hösta av de variationerna och där vi inte alltså även om var park offshore så har det ju en mycket högre kapacitetsfaktor än onshore som kanske är 60% offshore som gör att du får utöver årets 12 månader mycket mer produktion men samtidigt hvis du har då en park ett anställe som är kopplat upp så vill du ju då kunna ha ett komplett system som huvudsakligen är kört från en förnybar kraftresurs och så ligger kanske det här lite grann fram men då måste man ha två tankar i huvudet samtidigt då måste du bygga ut en produktionsradial för Utsira Nord hvor kraften trängs ganska raskt och det är balanskraft tillgänglig från vannkraft det är ju också en väldigt relevant resurs. Och så vill man ju se då på längre sikt om vilken roll en grön energibärare som hydrogen eller ammoniak spelar i kombination med sol. Du vill få ett mycket mer sofistikerat distributionsnät.
Ja, hvis man ser lite sån längre fram i tid och tänker samarbete i Nordsjöbassängen, Danmark går relativt svanger med planer om att bygga energiöar. Det har varit andra koncept där man precis ser för sig och mötes på mitten mellan sjögränserna. Alltså bör man från ett havenperspektiv kanske se Nordsjöbassängen i en helhet på tvärs av landgränser hvis man skulle utnyttjat resurserna bäst möjligt att man kunde sända kraften till land i Haugesund när det var hensiktsmässigt eller man kunde precis sända hinvägen till Aberdeen nästa dag hvis det var hensiktsmässigt. Så vad tänker du runt sån tvärnationella samarbete i Nordsjöbassängen på en lite annan måte än man har haft med olja och gas eller varit mer minodin sockel?
Ja, det finns ju något delt infrastruktur i olja och gas, men detta här måste göras annorlunda. Så och det är det ju gott i gång med. Det är ju europeiska nettinitiativ som är väldigt glad att Norge nu blir med på. Jag ser att Statnet önskar nu att ta en position. Det är väldigt bra. Så att du får ett europeiskt samarbete. Det vill vara en förutsättning för att få till de projekten. Och då blir det ju på en annan måte än olje och gas då, så blir det här en europeisk konkurrens på lika villkor. Hvor du inte är avhängig av att ha det reservoaret. Du har omtrent den samma vindkapaciteten som är väldigt bra i Nordsjön. Så om du brukar engelsk del av Dogger Bank eller om du gör det på dansk eller tysk eller norsk, det är för så vidt ett fett. Men igen så har ju Norge en konkurrensfördel med att ha balanskraft från vann. Och det är ju det som Europa törstar efter. Det är det som gör att Danmark klarar att bygga ut så mycket vind och inte avhängig av en fossil energikilde som backup. Det är att du har norsk vannkraft. Och så får man lösa den utfordringen då i förhållande till kraftbalansen i Norge. Så att du över tid inte tar och tappar betydlig volym från norsk vannkraft. Men att du kan balansera det med ny produktion och att Norge då igen kan bli en stor export av energi. Nå med också med förnybar energi i en mix av gas, olja och ja, förnybar energi.
Hvis du skulle gett någon från forskningsfronten då, hvis du skulle gett någon inspel eller råd till Knut och hans team som nu ska jobba fram mot den här koncessionssökningen, så är det någon speciella utmaningar eller moment som man jobbar aktivt med nu som du ser kan vara viktigt att ha med sig in i en koncessionssökning som kan vara nyttig både för Knut och de som han konkurrerar med?
I tillegg til det med å utnytte variabiliteten i vind, så det jo også viktig å få den optimale konfigurasjonen på vindparken, altså vindparklayout, hvordan turbinene skal stå i forhold til hverandre, og selvfølgelig også hvilke turbiner som skal brukes, altså at det må brukes turbiner som egnet for offshore forhold, med tanke på hvilke ved hvilke vindhastigheter de opererer optimalt, og hvordan de best utnytter vindressursene til havs. Jeg kan jo også legge til at til havs så utnytter man mindre av den potensielle energien i lufta, sånn at med tanke på parkeffekten blir nok muligens mindre til havs enn det gjør til lands. Og det er jo bra, for da har du jo mer energi tilgjengelig for de turbinene som står bak i køen når vinden blåser fra en gitt retning.
Et poeng der, Ida. Det finnes jo betydelige kompetanse i Bergen både på universitetet og i Havforskningsinstituttet. Og noe av det som jeg oppfordrer myndighetene til å se på er jo forhold i havet, altså fisk, bunndyr, vekstvilkår, og det kan jo både være positivt og negativt med rev som blir dannet, men det kan også ha en impact. Jeg tror det har flytende vil ha mindre impact enn bunnfast, men allikevel det noe som kanskje kan studeres mer.
Ja, det faktisk noe som et par av mine kollegaer i Bergen Offshore Wind Center ser på nå, det med akustikken under vann og lydpåvirkning av sjødyr og det marine livet. Så det interessant.
Men bare sånn i forlengelsen der, Knut, hvor langt har dere kommet i valg av turbinteknologi? Det noe dere har begynt å se på? Så nå har jo Equinor sitt Hywind-konsept, men for både flytende og bunnfast så er det jo en rekke ulike løsninger og designkonsept på, i hvert fall på tegnebrettet forløpig.
Ja, for oss, altså vi er jo en utvikler og en eier av vindparkprosjekt, så vi har ikke teknologi selv. Vi skal ikke eie teknologi, men vi skal hjelpe teknologiselskap til å modne teknologi. Vi skal sørge for at det blir et antall leverandører i den kjeden som kan potensielt levere. Og vi er jo trygge på at det allerede i dag finnes teknologier i alle deler som er moden til å ta i bruk fullskala. Så vi er i dialog med alle relevante turbinleverandører, de som kan levere skrog. Olav Olsen er jo et norsk konsept som når flagship-prosjektet kommer i vannet, så er jo det jo moden teknologi. Og Unitech har dynamisk kraftkabel, Aibel har substasjon, det finnes folk som kan levere eksportkabel, så teknologien er ikke som jeg er så bekymret for, men det er klart at det er betydelige muligheter for å redusere kostnader. Så også der vil det være muligheter for norsk selskap.
Du var inne på det med rammebetingelser, Knut, og det noe du ser for deg er nødvendig av rammebetingelser i en startfase for havvind i Norge. Og i tillegg, det noen av løsningene foreslått av Menon like før jul som du synes mer interessante enn andre?
Ja, jeg var inne på det litt tidligere. England har gjort en super jobb med å få ned kostnadene, og de vil fortsette å falle også for flytende havvind når man får opp skala. Men når man setter opp rammebetingelsene, så vil hvert land ha forskjellige drivere. Når du ser på hvordan skattesystemet i olje er i UK og i Norge, så er det veldig forskjellig. Det norske skattesystemet har vært, for olje og gass har vært fantastisk i forhold til å få inn nye aktører for å stimulere til vekst og har gitt et aktørmangfold som nå er betydelig. På samme måte som i olje, hvor det er forskjellige, så må man også i havvind se på hva drivere det er for havvind i Norge. Det er jo, Norge er jo, har jo allerede en betydelig del av sin energiproduktion fra fornybart. Og, men realiteten at det jo fremdeles gjenstår nesten 50%, skal Norge bli fullt elektrifisert. Og så må du se på når det skal gjøres da. Det kan hende at det, man har litt tid på seg på å gjøre det. Men samtidig så er det jo kraftunderskudd noen steder som jeg nevnte. Jeg tror det som England ikke har levert bra nok på, det er muligheter for leverandørindustrien. De har ikke en stort nok local content, og det er jo kanskje den nøkkeldriveren for havvind. Altså skal man investere i dypvannshavvind i Norge, så er du nødt til å skape muligheter for leverandørindustrien, skape et bredt aktørmangfold, øke norsk eksport fra i størrelsen 5 milliarder til kanskje 50 milliarder i et 10-årsperspektiv, og da vil du altså få en ny norsk topp fem eksportindustri. Og det vil være et nytt bein for Norge å stå på. Og da til spørsmålet ditt da. Skal man få til den driveren, så må du legge rammebetingelsene opp for det. Og det kan bety at du har en garantert minstepris. For eksempel på linje med det som Statnett viser i sin forward-kurve. Du må gjøre noe på skattesiden. Du må ha... For det første så må det være mulig å pantsette prosjektene. Lovverket må endres noe. Men det viktigste vil jo være da å etablere et avskrivningssystem på linje med olje og gass kanskje, eller nå har jo vannkraft fått det samme, som gjør at det er attraktivt for selskaper som også ikke er i skatteposisjon til å ta investeringer, og du får en rask avskriving og kanskje noe friinntekt. Og så er det, og med de to første grepene der, så vil du se at det siste elementet som har et cash perspektiv da, det vil bli ganske mye mindre enn det Menon pekte på i sin forrige analyse, som var en veldig bra analyse. Men med å sette opp det riktige rammeverket, så vil man kunne få etablert disse prosjektene med en langt lavere kostnad enn det du ser på tampen i forhold til megawatt produsert. Da må du opp i skala.
Altså, apropos cash, altså, hva ser dere for dere av at en produsert kilowattime kommer til å koste?
Nei, det er vel en definisjon på internasjonalt på en pris på cirka 50 øre som er det som blir sett på som der du må for å levere den billigste formen for ny tilført energi. Og da ser du at noen vind på landprosjekt ligger litt lavere. Vannkraft som allerede er nedbetalt ligger betydelig lavere selvfølgelig, men ny vannkraft er dyrere, olje og gass er dyrere, atomkraft er mye dyrere. Så vi er ikke så langt ifra det. Du ser at kostnadene har blitt redusert fra 1,50 til 1 krona, og vi er på god vei ned til det nivået som jeg nevnte. Og det er ikke unaturlig at man bør sikte på å komme der i 2030. Og så tar det jo, altså 2030 det er ikke mer enn 9 år til, og så tar det et antall år å levere prosjekt. Og det er jo den der sense of urgency, altså skal man ta en ledende posisjon, så må man ha gjort disse vurderingene og konkludert på en størrelse og park og på en mulighet for å bygge ut før alle andre. For alle andre vil du selvfølgelig jo ønske å levere de prosjektene når det blir den billigste formen for ny tilført energi. Men er du først, så får du med deg supply chain også, og investeringen er ikke så grassat stor.
Tina Bru har antydet at den første havvindparken ikke vil åpne før i nærmere 2030. Hva tenker du om det tidsperspektivet?
Vi ser internasjonalt at det tar 7-10 år å løfte en vindkraftutbygging. Når det er sagt, så er det jo i Norge så har vi jo kanskje en bedre forståelse av havområdene fra fiskeri, fra shipping, fra olje og gass enn andre land. Og så har jo NVE gjort en god jobb tilbake i 2010-2012. Med å kartlegge disse områdene, så da kan du si at du kan kanskje kutte av et år eller to fra den prognosen her. Så jeg vil si at i et bestefallscenario så kan du allerede etablere vindparker i midten av 2020-tallet, kanske lite senare än 2025, men allikevel. Och så är det spørsmål om runt det regulatoriska, speciellt i sørlig Norge, så vill ju det bli krävande med utlandsförbindelser, och det vill kanske ta något längre tid att få etablerat i projekten, men det är ingenting som det är ingenting tekniskt som förhindrar att ett projekt på Utsira kan bli byggt och i drift satt inför den perioden som jag indikerar.
Vi ska strax runda av, Knut, men lite om selskapets korte tidshorisont. Alltså nu har man snakket om 2030 perspektiv och utveckling av parker, men det kommande året, vad ska dere göra då? Hvis du ser bort ifrån att jobba med själva koncessionssökningen, som jag antar det upptar mycket tid, alltså tänka mer på själva sällskapsbyggingen.
Ja, men vi har ju en organisation på plats som består av ett management team, resurser fra våre eiere og noe ekstern rekruttering som er godt satt opp som det er nå. Vi har meldinger som er i en god good shape. Og så vil det jo være selvfølgelig for oss ekstremt viktig å vinne noen av begge de områdene som er ute nå. Samtidig så har vi jo et internasjonalt nettverk, jeg nevnte Trygve Seglem og Knudsen-systemet, som gjør at det er naturlig for oss å søke internasjonale markeder, umodne markeder kanskje. Det er jo litt den samme storyen som jeg prøver å tegne mot leverandørindustrien. Vi skal bruke Norge som et springbrett til å bli en betydelig aktør også internasjonalt.
Det skal bli spennende å følge både dere, Knut, og utviklingen for havvind i Norge som sådan utover våren og sommeren. Der kommer det sikkert mange spennende nyheter fremover. Vi er snart ved veis ende, men som vanlig så skal vi avslutte med noen anbefalinger til lytterne. Jeg kan starte ballet. Jeg har lyst til å anbefale nettstedet Volts, som er energikommentator David Roberts sitt nye nettsted, skråstrekk nyhetsbrev, en av de beste amerikanske kommentatorene på feltet, som skriver med hovedfokus på USA, der det skjer mye nå på alle plan, men også om generelle energitrender, og er også en av de beste twitterne på energifeltet, så da kan du følge han på ett doktor. Det er Volts med enkelt V. Ida?
Ja, jeg har plukket opp en nyhetssak fra E24 som kom ut på onsdag, tror jeg det var, og det var rett og slett at nå har de satt første spade i jorda, eller lettere sagt første sprengning har gått av ute i Øygarden med tanke på det nye gasslagringsfeltet som skal på plass der. Så det var en nyhetssak verdt å lese.
Då ska du få avsluta ballet, Knut.
Ja, jag tror det blir en podcast för mig då. Energy Policy Now, också amerikansk. Det är Kleinman Center for Energy Policy som står bak, och det ger lite intressanta perspektiv, ett internationellt aspekt och är bredare än bara havvind, så jag har haft mycket glädje av att höra på det.
Tusen takk til deg, Knut, for at du var med og delte perspektiv om havvind og satsingen dere skal i gang med. Takk til deg og Ida. Vi høres igjen neste